І ми продовжуємо шоу «Київ Донбас», змінюємо тему. Я нагадую, що сьогодні в гостях в нас Девід Пері, Ірина Жаронкіна і перекладачка Сімона Тиволде, яка буде допомагати нам в цій розмові. Будемо говорити про проєкт, який, власне, допомагає розвивати уряду України експерти Європейського Союзу, відповідно, експерти Європейського Союзу в Україні і українські іноземні. І стосується він пробації. Що саме пробація, ми якраз і будемо представляти зараз в цій студії.
Почнемо, очевидно, з терміну, тому що термін, який зрозумілий для наших гостей, не зовсім зрозумілий однозначно для наших слухачів, якщо він для мене не зовсім зрозумілий. Тоді ми маємо розуміти просто про що ми говоримо для початку.
Okay, well, probation is new in Ukraine. But very old.
Отже, поняття пробації є новим для України, але це поняття є зовсім не новим для нас, для західноєвропейських країн. Власне, в Великобританії пробація з'явилася на початку ХХ століття, приблизно у 1905 році, коли було прийнято рішення боротися із алкогольною залежністю злочинців. Тобто було усвідомлено, що є щось, що лежить за скоєнням злочину, і суспільство усвідомило, що потрібно боротися, можливо, починати боротьбу саме з причини скоєння злочину.
А я хочу нагадати нашим слухачам, що у нас гість Девід Пері має трирічний досвід роботи якраз цим явищем як пробація і працював на посаді заступника генерального директора Національної служби пробації Англії і Уельса. І питання, напевно, як до Ірини, так і до Девіда одночасно. Ми розуміємо, що оце явище для української системи, системи, якою опікуються, відповідно, Міністерство юстиції і Міністерство соціальної політики, абсолютно нове. Але менше з тим, будь-яке явище, яке працює в Європі, має працювати в Україні. Єдине питання, чи легко вдасться адаптувати нашу систему, беручи за зразки, скажімо, британську систему.
Yeah. Well, across Europe, it is almost standard to have a probation.
Отже, наявність пробації – це певний стандарт для європейських країн, і, власне, існування пробації, під існуванням пробації, якби основою для існування пробації є певні стандарти, які встановлені Радою Європи і яких дотримуються усі країни, в яких існує ця система. Щодо вашого запитання, чи легко буде впровадити інститут пробації в Україні, то я думаю, що це буде зробити легше, аніж в багатьох інших країнах, де я працював раніше, тому що в Україні є зобов'язання провести відповідні реформи, і завдяки наявності цього зобов'язання, а також завдяки глибинному інтересу українського суспільства у змінах, на мою думку, буде можливо, цілком можливо провести цей процес успішно.
Дякую, Девід. Я хочу запросити до бесіди Ірину Жаронкіну, експерта проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». Отже, Ірино, якщо говорити про пробацію, наприклад, України, що це може бути? На що ми виходимо?
Ну, що це може бути, в першу чергу, нам відповідає українське законодавство, оскільки саме рік назад, у лютому минулого року, було прийнято закон, рамковий закон про пробацію, який визначає термінологічно, що є пробацією, хто буде займатися, який орган, хто буде тими працівниками, які будуть виконувати цю функцію. Для того, щоб розуміли слухачі, в першу чергу, про що йде мова. Мова йде про виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі і застосування спеціальних заходів соціального виховного характеру, реабілітація. Тобто це той інститут, який спрямований на зменшення рецидиву, на зменшення повторних засуджень, тобто на зниження рівня загального криміногенного в Україні. Дійсно, цей інститут новий для України, існування безпрецедентне його, тому в першу чергу складності пов'язані з цим. Але, як казав Девід, у нас дійсно дуже хороша команда, в першу чергу, в самій державній пенітенціарній службі. Це працівники кримінально-виконавчої інспекції, які в першу чергу мають виконувати функції офіцерів пробації в майбутньому. Ну, офіцерів пробації, це ми говоримо між нами, тому що закони передбачають такого посади, але це будуть працівники пробації. І дійсно їх це йде структурна робота, спрямована як на інституційну побудову нового органу, так і на розбудову інструментів пробації, тому що сам інститут, він характерний саме певним набором інструментів, які дозволяють визначати, по-перше, рівень ризику, який має особа щодо скоєння повторних правопорушень. І, по-друге, це набір інструментів, які дозволяють впливати на неї з метою ресоціалізації, з метою виправлення поведінки для запобігання вчинення нею цього повторного правопорушення.
І тут якраз дуже важливо, а ви вже заговорили власне про це, ви заговорили про ці інструменти і заговорили про ті критерії, за якими можна визначати ризики, коли ми говоримо про людей, які вже вчинили правопорушення. Це те, що суспільство доволі часто сприймає з таким стереотипним страхом і одразу починає говорити, що люди, які там заслуговують, умовно кажучи, на якесь суворе покарання, вони тепер ходитимуть вулицями і, можливо, чинитимуть ще щось далі протиправне. Тому насправді важливо розуміти механізми, та, і, очевидно, важливо розуміти, про які правопорушення тут може йтися, для того, щоб ми розуміли, про яку ресоціалізацію, знову ж таки, варто говорити.
По-перше, потрібно, щоб було розуміння, що пробація не застосовується до всіх категорій засуджених. По-перше, який механізм сам застосування пробації? Застосовується лише за рішенням суду. Тобто, коли йде розгляд судом кримінальної справи, до певної категорії осіб, які це не є найвища категорія, це не найтяжча, тобто це середня категорія, середні злочини, найлегше зараз, там певні зміни готуються, може там до 5 років, які передбачає позбавлення волі, може застосовуватись за рішенням суду такий вид, як пробація. І для того, щоб суд мав змогу і мав основу призначити пробацію, він звертається до працівників органу пробації з проханням, запитом на підготовку так званої досудової доповіді. Дана досудова доповідь включає як психологічну характеристику, так і оцінку ризиків і потреб, ну, вона зараз називається оцінка ризиків правопорушника. І в цій оцінці ризику визначається вже потенційний рівень ризику вчинення повторного правопорушення даною особою, на основі чого суд може вже приймати рішення щодо застосування тих чи інших заходів щодо цієї особи.
There are probably to start with in Ukraine.
Як вже згадувалося, в Україні, мабуть, ми розпочнемо і зосередимо свою увагу на тих правопорушниках, які представляють середній ризик для суспільства, тобто ті особи, які вчинили повторне правопорушення, можливо, третє правопорушення і постають відповідно перед судом вдруге або втретє. Ми не будемо починати з тих, хто вчинив правопорушення вперше, тому що мало ймовірно, що такі люди вчинять злочин у майбутньому. Щодо правопорушників середнього ступеня ризику, то я би їх умовно розділив на 3 групи. Перша група є такою найбільш очевидною. Це ті люди, які мають проблеми або з алкоголем, або з вживанням наркотиків, або проблеми іншого характеру. Тобто мотивація вчинення злочинів такими людьми є цілком зрозумілою. Вони вчиняють крадіжки, пограбування з метою отримання грошей для задоволення своїх потреб. Друга група є, можливо, менш очевидною. Вона складається з тих осіб, які мають певні проблеми із поведінкою в повсякденному житті. Тобто, наприклад, особа через свій характер, через свій темперамент не здатна адекватно реагувати на зауваження, скажімо, свого начальника на роботі. Тобто, начальник робить йому зауваження, а людина замість того, щоб виправити, реагує неадекватно. І нарешті третя категорія осіб – це неадекватні, асоціальні, антисоціальні особи, які мають такий склад розуму, склад особистості, який не дозволяє їм функціонувати в соціумі, як того вимагають правила та норми поведінки в соціумі. І ось, власне, з цими 3 категоріями осіб ми і плануємо працювати у найближчому майбутньому.
А ми поговорили про те, хто, власне, підпадає під парасольку, про баці, і хотілося б поговорити детально про кадри. Навіть з того, що сказала Ірина Жеронкіна, я бачу, що потрібно працювати з суддями, тому що ну, це теж певний новий для них механізм застосування. Треба працювати, власне, з людьми, офіцерами пробації, так? Треба працювати з психологами. Варто тут сказати, що в нас не дуже розвинена взагалі психологія як наука. Певні є проблеми з психіатрами, котрі працюють, скажімо, в закритих закладах. І ну, тут дуже багато категорій людей, які відповідатимуть за цю систему, котрих треба вчити. От, власне, чому треба вчити і, можливо, я когось не згадала в цьому переліку?
Зараз, я думаю, Девід Пері доповнить мою відповідь. Я просто розпочну з того, що ви абсолютно праві в тому, що така робота на даний момент, хочу, щоб також було зрозуміло, питання, які стосуються з виконанням покарань, пов'язаних з позбавленням волі, вони відносяться до компетенції кримінально-виконавчої інспекції, яка входить до складу Державної пенітенціарної служби. Зараз в основному це категорія працівників-юристи. Перекваліфікація ж кримінально-виконавчої інспекції на виконання функцій органу пробації вимагатиме дійсно прийняття до штату психологів, соціальних працівників, викладачів навіть. Тому що ті задачі, які будуть перед ними стояти, вони будуть кардинально відрізнятися від завдань, які стоять перед кримінально-виконавчою інспекцією.
Наскільки я розумію, доведеться займатися і профорієнтацією, наприклад.
Так, так. От. І основним, що буде якби інструментом органу пробації, це певний перелік програм, спрямованих на різну категорію правопорушників. Як говорив Девід, будуть певні програми щодо ресоціалізації там, залежних від алко- та наркозалежних. Інша категорія там, спрямована на тих, кому потрібна профпідготовка там, чи навіть набуття певних життєвих навиків базових. З усім цим повинні працювати люди, в першу чергу психологи, соцпрацівники, які проходять спеціальне навчання. І зараз ми саме над цим працюємо. Я думаю, Девід зможе пояснити, в чому полягає робота його колег, експертів, які зараз з нами працюють, по підготовці навчальних програм для Державної пенітенціарної служби, по підготовці інструменту оцінювання ризиків потреб засуджених та інших.
If you go back to the three kinds of problems that I talked about,
повертаючись до трьох категорій осіб, про які я вже згадував сьогодні, звичайно, серед них будуть люди, які матимуть проблеми чи то з працевлаштуванням, чи то з набуттям освіти, чи то з певні медичні проблеми. І, звичайно, служба пробації буде не в змозі самостійно відповідати на потреби таких людей. Тому необхідно буде укладати угоди про співпрацю з іншими державними установами, недержавними установами для надання допомоги таким людям. І насправді в Україні дуже успішним прикладом є пілотні проекти, які проходять в регіоні, зокрема в Полтаві. Є такий проект пілотний, в рамках якого відбувається співпраця між кримінально виконавчою службою та громадською організацією, місцевою громадською організацією та місцевою громадою. Тобто для успішного виконання служби пробації своїх функцій необхідно буде також налагоджувати співпрацю із громадськими організаціями та з місцевими громадами. І що ще важливо, це те, що координація потрібна і повинна відбуватися як на високому державному рівні, так і на місцевому рівні, на місцях.
А ще Девід не закінчив, бо це було ніби він сказав, що це перше, а там ще мало бути друге, ми так розуміємо.
Ну, можливо, третє.
І, можливо, третє.
The second one deals with the people who have addiction problems.
Отже, продовжуючи свою думку і повертаючись знову ж таки до трьох категорій осіб, з якими планує працювати служба пробації, ми виділяли в окрему групу людей, які мають залежності. І тут варто зауважити, що робота з такими людьми буде вестися за двома напрямками, тобто відбуватиметься таке розгалуження. По-перше, це надання власне медичної допомоги, це надання замісної метадонової терапії для героїново-залежних осіб. І другий напрямок – це психологічна робота. Тобто для того, щоб допомогти залежній людині, необхідно зрозуміти, що в неї в голові, і відповісти на таке просте запитання, а чому ж вона почала вживати ці речовини. І для цього служби пробації будуть використовуватися програми, які були розроблені в низці європейських країн, які успішно там застосовувалися, і завдяки цим програмам співробітники пробації матимуть інструменти і матимуть можливість зрозуміти, як виявити, проявити проблему і як, власне, з нею працювати надалі.
And then the third part concerns the people who have problems.
Ну і нарешті третя – це робота з категорією осіб з антисоціальною, асоціальною поведінкою. Для роботи з такими особами будуть використовуватися також спеціальні програми, які теж були розроблені в європейських країнах, де існує інститут пробації. Впродовж наступних двох років такі саме програми будуть розроблятися і в Україні. І прикладом такої програми може слугувати, наприклад, програма для роботи з особами, які вдаються до насильства для вирішення чи то життєвих проблем, чи то якихось інших питань. І поняття насильства в даному випадку носить дуже широкий характер, починаючи з бійки, яку можуть влаштувати молодики на вулиці, і завершуючи домашнім насильством або насильством щодо дітей. Тобто існують спеціальні програми для того, щоб спробувати виправити таку поведінку, і вони також будуть розроблятися і використовуватися в Україні.
Дякую, Девід. В мене трохи, насправді, цинічне зараз буде питання. Воно пов'язано, напевно, з тим, що Україна як країна з важкою економічною ситуацією, яка громадяни якої доволі скептично ставляться до гуманізації законодавства, в тому числі гуманізації законодавства, спрямованої на підтримку правопорушників. Я це знаю, оскільки займаюся системою безоплатної правової допомоги і знаю нарікання платників податків стосовно того, чому ми постійно маємо підтримувати, умовно кажучи, правопорушників в даному випадку і захист для них. Чи відбувалися розрахунки, скільки насправді ці гуманітарні програми, які дуже важливі, і ми всі розуміємо, що це надзвичайно важливо для забезпечення прав людини, скільки це потягне за собою, знову ж таки, навантаження на державний бюджет, на платників податків, чи одну систему буде розвантажена в цьому сенсі і буде якась компенсаторика?
Я почну відповідати, потім, я думаю, Девід доповнить. Ви так дійсно цікаво сказали, що сприймається негативно якраз те, що може розцінюватися як підтримка злочинців, але насправді пробація, вона полягає не у підтримці злочинців, вона полягає у захисті суспільства. Це першочергова задача цього інституту, оскільки основне першочергове завдання пробації – це зниження рівня скоєння повторних правопорушень. Не через закриття осіб у тюремні приміщення, да, оскільки всі вже знають, є статистика, і це науково підтверджено, що це тільки сприяє скоєнню ними повторних правопорушень, а через, навпаки, вирішення в них цього відчуття відповідальності, прив'язок їх до суспільства і розуміння того, що вони все-таки є частиною цього суспільства, і саме через це от ресоціалізація, реабілітація. І таким чином, я думаю, Девід розкаже про статистику. Дійсно, є вражаючі результати от по Європі, зокрема у Великобританії, яка вже протягом багатьох років проводжує ці програми. Це те, що дійсно працює.
We certainly don't do this for love. We're doing this to protect society.
Отже, чому власне служба пробації існує в Великобританії? Чому ми це робимо? Ми це робимо не з великої любові до правопорушників, а тому, що ми прагнемо захистити наших громадян, тому що ми хочемо мати більш безпечне суспільство. І власне, коли я працював на своїй посаді у службі пробації, мені досить часто доводилося перед центральним урядом обґрунтовувати, чому власне кошти повинні виділятися для служби пробації, а не, скажімо, на освітню сферу або у сферу охорони здоров'я. І тут важливо згадати про два чинники. Перший – це фінансовий чинник, який є, власне, цікавим для уряду. Я пояснював, що кожний фунт стерлінгів, який ми вкладаємо в пробації, врешті-решт окупається нам у вигляді 8 фунтів стерлінгів. Тобто це ті гроші, які ми не витрачаємо на надання медичних послуг потенційним потерпілим, на утримання злочинців у місцях позбавлення волі і таке інше. Але такі фінансові аргументи, вони є більш цікавими для уряду. А пересічний громадянин ставить собі запитання, а чи не будуть мене грабувати, коли я буду прогулюватися містом, або, скажімо, пересічна жінка ставить собі запитання, а чи не поб'є мене завтра чоловік, який я, власне, схильний до цього. І тут, якби, слід згадати про другий аспект, це зменшення кількості правопорушень, які вчиняються. Загалом, метою служби пробації є зменшення правопорушень на 10 повторних правопорушень на 10-15%. У Великобританії, коли ми починали, то було встановлено такий показник як 5%, тобто зменшення на 5% за 5 років. Так сталося, що нам вдалося трошки перевищити самих себе, і ми зменшили рівень вчинення повторних правопорушень на 6.5%. І ці цифри можуть видаватися дуже маленькими. Але коли ми перерахували ці відсотки на власне кількість злочинів, то зрозуміли, що було скоєно на більше, ніж на мільйон злочинів менше. Тобто навіть не мільйон, а дещо більше злочинів не було скоєно. Тобто дуже очевидним є інтерес суспільства.
Тут цікаво, що от нещодавно буквально в цій студії на громадському радіо ми говорили про нові програми, пов'язані з тим, як поліцейських навчають співпрацювати з громадами. І теж таки достатньо складно зрозуміти в українському суспільстві і українській правоохоронній системі, яка тривалий час жила в тому, що працювала на показники з розкриття злочинів, та й кількість там, умовно кажучи, покараних злочинців. Як запобігати цим всім речам? Тому от це дуже пов'язані речі ті, про які ви зараз говорите, і зачепив уже Девід тут в розмові, згадавши про побиту жінку вдома, тому от ще одне запитання важливе, теж тема, до якої ми не байдужі тут на громадському радіо, і маємо навіть окремий проєкт, пов'язаний з запобіганням домашньому насильству. Чи є, по-перше, чи категорія людей, які практикують, от таке слово вживемо, домашнє насильство, вдаються до, є категорією тою, з якою так само працює система пробачення, і чи є, можливо, якісь окремі програми теж із пов'язані з ресоціалізацією, пов'язані саме з цим аспектом?
Наскільки я розумію, Девід сказав, що такі програми якраз існують, і мені цікаво додати Тані на питання стосовно того, чи є дані, чи вплинув на цю проблему, на те, щоб це зменшувалося, програми, які скеровані саме на те, щоб людина, яка вдається до домашнього насильства, пройшла пробацію, власне, і змінила свою девіантну поведінку.
I don't have that information at my fingertips, unfortunately, but
Отже, на жаль, в мене немає із собою конкретних даних, я не можу їх надати, але маю сказати, що програми, пробаційні програми є дуже ефективними. Щодо роботи із домашніми насильниками, то така робота є дуже складною, вона потребує комплексного координованого підходу не тільки від працівників служби пробації, але і від працівників правоохоронних органів, від працівників медичних установ, громадських організацій, організацій із підтримки жінок, які стикнулися з домашнім насильством. І адже насправді, якщо повернутися до розподілу правопорушників за категоріями, то є такі з них, до яких можуть бути застосовані короткі пробаційні програми і поведінку яких виправити відносно легко. Але це не стосується домашніх насильників, оскільки такі програми зазвичай є дуже тривалими, можуть тривати до 2 років, і в рамках програми постійно проводяться зустрічі із особою, постійно здійснюється нагляд за особою, постійно збираються дані від інших учасників процесу, від громадських організацій, від соціальних служб, для того, щоб, власне, з'ясувати, чи дійсно та інформація, яку особа надає співробітнику пробації, є правдивою. І на основі такої комплексної інформації вже проводиться подальша робота. І у Великобританії було докладено багато зусиль для того, щоб налагодити таку міжвідомчу співпрацю. І я, мабуть, скажу кілька слів про таку співпрацю додатково.
In England, multi-agency public protection arrangements.
Продовжуючи думку, власне, що таке міжвідомча співпраця в Великобританії, в чому вона полягає? Вона полягає у скоординованій роботі, яка була доручена службі пробації, поліції та управлінню тюрем, і полягає така скоординована робота в тому, що відповідно, стосовно конкретної особи, яка є правопорушником високого ризику, розробляється спеціальний план нагляду, в якому визначається роль кожної установи для того, щоб контролювати поведінку особи. Одночасно ми не обмежуємося лише контролем, але ми також надаємо особі усі можливі й неможливі способи виправити свою поведінку. Тобто можна сказати, що ми поєднуємо такий собі метод, застосовуємо метод Батога та Пряника. І, звичайно, ця система не є ідеальною. Трапляється таке, що ми не пропускаємо, не виявляємо тих осіб, які представляють потенційну загрозу, але таких випадків не так вже і багато. Але все ж таки, на жаль, вони є, і ми помітили, що більшість таких серйозних резонансних правопорушень, злочинів, які мають місце у Великобританії, вчиняються якраз такими людьми, яких ми не змогли ідентифікувати. Але ми працюємо і намагаємося допомагати в рамках своїх можливостей.
А, напевно, Девід, щось хотіла ще додати?
Yes, I just want to say that's where I think your.
Я сподіваюся, що українська служба пробації зможе досягти такого рівня і матиме можливість проводити таку міжвідомчу співпрацю за 3, можливо, 5 років. Тобто почати потрібно буде із більш легких випадків і поступово просуватися до більш комплексних і більш складних застосування більш складних підходів.
Дякую, Девід, дякую, Ірина. Дякуємо Сімоні дуже за допомогу в перекладі цієї розмови, і, власне, задля того, щоб Девід звучав українською для наших слухачів. Я прощаюся з слухачами шоу «Київ Донбас». Нагадую, що з нами сьогодні були Девід Пері, екс-заступник генерального директора Національної служби пробації Англії Уельса, експерт проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», який спеціалізується на пробації, так само національна експертка проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» Ірина Жиронкіна.